kallakkoofsi isaanii miliyoona 3 dabale Itoophiyaa keessatti namoota hongee miidhamaniif gargaarsi barbaachisu ariifachiisaa ta'uu isaati. Ammuma argamuun kan irra jiraatu ta'u waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa OCHAan beeksisee jira. Kadhiyeenya kana ifa taasisame galmee gargaarsi ittiin gaafatame bu'uura godhachuudhaan gaaffii kana kan inni dhiyeesse gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Dhiyeenya kana ifa kataasifame galmeen gargaarsa ittiin gaafatan HRD'n akka mul'isetti sababa hongeen mudateen lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa barbaadanii akkaan dabale. Waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaaf dubbi himtuun biiroo Itoophiyaa Choice Okoro isuma kana cimsanii dubbatan.
Kan argaa jirru lakkoofsi gargaaramtootaa miliyoona 3 fi isaa oliin dabaluu isaati. Gamaagama walakkeessa waggaa ittiin ka'umsa godhachuudhaan yeroo bara 2017 isa hafeef lakkoofsi ifa taasifame isa kana. Miliyoona 3 ka dabale amajjii bara 2017 kan ifa taasifame waliin ennaa laalamu jechuudha. Amajjii bara 2017 lakkoofsi kun miliyoona 5 qabxii 6 ture. Amma kan argaa jirru miliyoona 8 qabxii 5 kanaaf miliyoona 3 dabaluusaa tilmaamaa jirra. Dhimmootiin ilaalcha argachuu qabanis akkuma jiranitti jiru. Kan ijoollee mudatu hanqinni nyaataa madaalamaas dhimma ilaalchi kennamuufii qabu. Dhukkubi haqqisaa fi garaa baasaa ariifachiisaanis akkuma duraanitti jira. Waa'ee midhaan nyaataas yaaddessaadha. Dhimmi inni ijoon isa kana. Waa'ee nyaataa ilaalchi duraa kennamuufii qaba. Lakkoofsi gargaaramtootaas dabaleera. Maallaqa deebii kennuuf barbaachisus akkasuma dabaleera.
Kan dhiyeenya beeksifame galmeen gargaarsa ittiin gaafatan HRD'n kabaatii amajjii darbee kan keessa deebi'uun xiinxaleef fooyyesseedha. Xiinxalli kunis bakka duwwaa damee mararratti argamu mul'isee jira. Haadholii ulfaaf kanneen harma hoosisan miliyoona 3 qabxii 6 akkasumas ijoolleen umriin waggaa 5 gadi hanqina nyaata madaalamaaf saaxilamu tuqamee jira. Lakkoofsi gargaaramtootaa dabaluuf sababaa kan ta'es galmee kana keessatti tuqameera. Akkuma kanaan Oromiyaaf naannoo uummattoota kibbaa keessaa roobi yeroo arfaasaa xiqqoo ta'uun ibsamee jira. Kanaaf jecha maatiiwwan gamasii wabii nyaataa mirkaneeffachuun dandeenye. Naannoo Somaalee horsiisee bulaan keessatti heddummaatu keessattis beeladaaleen dhumuuf kanneen hafanis haala gaariirra akka hin jiraatin galmeen sun beeksiseera. Lammiiwwan qe'ee ofiirraa godaanuuf hanqinni bishaanii sababaa ta'uuf dhibee hanqisaaf garaa kaasaa ariifachiisaaf gumaachuun illee ibsamee jira. Akka galmee sanaatti fedhii lammiiwwan miliyoona 8 qabxii 5 guutuuf hanga muddee bara 2017 kan barbaachisu doolaara miliyoona 800 miliyoona 38. Kan bara 2016 irraa as darbe doolaarri miliyoonni 100 miliyoonni 83 jiraachuusaaf doolaarri miliyoonni 200 miliyoonni 83 immoo mootummaaf arjoomtoota biraa argamu galmeen sun ibseera. Kunumtiyyuu ta'ee jedhu dubbiimtuun OCHA ammayyuu hanqina guddaa jira.
Yeroo ammaa maallaqni nu hafu doolaara miliyoona 400 ol ta'uu argaa jirra. Arjoomtoonni kanaaf deebii kennuuf sadarkaa olaanaadhaan deeggarsa gochaa turan. Mootummaanis deeggarsa maallaqaa gochuudhaan qajeelfama itti fufeera. Haa ta'u malee ammayyuu hanqina jira. Hatattamaan deebii kennamuu qaba. Nyaati yeroon hin ga'u taanaan hanqinni jiru hammaatuuf deema. Kanaaf deebii kennuuf ka barbaachisu doolaara miliyoona 400 hatattamaan akka dhufu ka gaafataa jirruuf maallaqni kun barbaachisaa qofa otoon taane amma argamuu qaba.
Hongeen kun waggaa 2 walitti aanuuf mudachuun haala isaa hammeessuu dubbi himtuun kun beeksisaniiru. Akka isaan jedhanitti hongeen baranaa kan mudate kanneen miidhaan irra ga'eef naannoo hongeen dhaaman kan isa bara darbeerraa utuu hin dandammatini.